17:30.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Autogram. Autogram.
Dobar dan, poštovani slušaoci, ja sam Gorica Pilipović. Španski kompozitor Enrique Granados uglavnom nam je poznat kao autor klavirskih komada folklornog kolorita. On je međutim 1908. kao svoj opus 21 komponovao ambicioznu simfonijsku poemu Dante, najznačajnije orkestarsko delo tog vremena u Španiji. Njemu posvećujemo današnju emisiju. Poema je premijerno izvedena u junu iste godine u tek otvorenoj palati katalonske muzike u Barseloni, ali ju je autor prerađivao te je konačna verzija ugledala svetlost dana 1914. u Londonu. Zasnovana na Danteovoj božanstvenoj komediji, kompozicija je podeljena u dva dela. Prvi opisuje Danteovo putovanje u pakao sa Vergilijem i u tu mračnu, zlokobnu atmosferu uvodi nas duboki registar horni i drvenih duvačkih instrumenata nad upornim fonom gudačkih. Crescendo vodi ka pojavi strastvene teme u gudačkom korpusu, a potom se čuje i solo engleskog roga. Dante započinje putovanje u dubine pakla uz prateće tonove gudačkih i limenih duvačkih instrumenata. Granados koristi progresivni post-Wagnerovski hromatizam u dočaravanju napetih i fantastičnih epizoda, hromatizam koji čak upućuje na Skrjabina i Schönberga. Drugi deo poeme, koji također počinje fonom u dubokom registru i pretećim kratkim motivima u ostalim deonicama, nosi naslov Paolo i Francesca. Njihova ljubav je već nagoveštena setnom strastvenom temom u prvom delu, gotovo u maniru Čajkovskog, koji je sam bio dirnut sudbinom plemkinje Franceske da Rimini, Danteove savremenice. Ima čak i asocijacija na Puccinija, dok nam Francesca priča svoju priču u deonici mezzosoprana. To je tekst petog pevanja Danteove poeme, gde se govori o mukama ljubavnika osuđenih zbog preljube koji se nalaze u gornjim krugovima pakla. Slušamo kako je Paolo Malatesta poslat da pregovara o uslovima bračnog ugovora na koji je pristala Francesca da Rimini. Ona je bila uverena da će se udati za njega, a ne za njegovog deformisanog starijeg brata Gianciotta. Jednog dana njih dvoje čitaju priču o Lancelotu i Ginevri, u njima se rađa ljubav i usledi prvi poljubac. Atmosfera međutim ubrzo ponovo postaje mračna i pripremana za tragediju koja će nastupiti. Gianciotto naime pronalazi mlade ljubavnike i proba da ih nožem. Orkestarski postludium prvo vodi scenu do vrhunca, a zatim se završava fatalističkom smirenošću kao na početku drame. Simfonijsku poemu Dante Enriquea Granadosa izvode mezzosopran Hema Coma Alabert i simfonijski orkestar iz Barcelone pod upravom Pabla Gonzalesa. Bila je ovo simfonijska poema Dante Enriquea Granadosa. Izvođači su bili mezzo-sopran Hema Coma Alabert i simfonijski orkestar iz Barcelone pod upravom Pabla Gonzalesa. Poštovani slušaoci, u nastavku emisije Autogram možete slušati još jedno manje poznato Granadosovo delo, muziku za pozorišnu predstavu Torrijos iz 1894. Naslov je zapravo ime generala koji je 1831. pokušao da zbaci španskog kralja Ferdinanda VII., ali su on i njegovi ljudi, došavši iz Engleske, uhvaćeni u zasedi i pogubljeni. Pet stavova ove svite izvode hor Madrigal i simfonijski orkestar iz Barcelone pod upravom Pabla Gonzalesa.
Thank you. Thank you.
Hor Madrigal i Simfonijski orkestar iz Barcelone pod upravom Pabla Gonzalesa izveli su pozorišnu muziku Torrijos Enrika Granadosa. Poštovani slušaoci, ovim je završena emisija Autogram u kojoj smo danas pažnju posvetili Granadosovoj simfonijskoj poemi Dante. Emisiju su pripremili Zoran Uzelac i Gorica Pilipović. Thank you.